SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, інтернеті та на радіо.
На 73-й день війни із Маріупольського заводу «Азовсталь» таки вдалося евакуювати всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Цю частину Маріупольської гуманітарної операції завершено. Загалом з Маріупольської «Азовсталі» вдалося врятувати близько 500 цивільних, які переховувалися в підвалах заводу біля українських військових. Зокрема, там було багато дружин і дітей військовиків, для яких вихід до російських армійців прирівнювався до смерті. У підвалах люди просиділи з перших днів війни, тобто більше 2 місяців. Нині на території заводу «Азовсталь» залишається тисячі військових, серед яких 700 поранених. Вони потребують негайної медичної допомоги, чистої води та їжі. Українські військові на «Азовсталі» готові здатися, але не росіянам, а третій стороні. Про порятунок з «Азовсталі» говорив у своєму щоденному зверненні і президент України Володимир Зеленський.
Фактично ми вивели цивільних з «Азовсталі» і готуємо зараз другий етап евакуаційної місії. Поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості, звичайно, якщо не буде брехні. Безумовно, працюємо і над тим, щоб вивести наших військових, усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно, але важливо.
Сказав Володимир Зеленський. Повний текст звернення президента України наприкінці матеріалу. Україна пережила ще один день масованих російських авіаударів. Повітряну тривогу було оголошено по всій території України. Зокрема, над Полтавщиною збили російську ракету. По Одещині Росія спочатку завдала 4 ракетних удари, згодом було чутно нові вибухи. Також вибухи зафіксовано на Миколаївщині та Хмельниччині. Прилетіли російські ракети і на Донеччину та Харківщину. Харків упродовж останньої доби зазнав не лише ракетних, а й артилерійських обстрілів. Вони припали на околиці міста. В селі Сковородинівка росіяни знищили музей Григорія Сковороди. Неможливо передати відчуття, коли думаєш, що зараз тебе не стане. 18-річна харків'янка Катерина Степанишина після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну більше тижня не виходила на вулицю через постійні обстріли. Переховувалася в бомбосховищі гуртожитку. Дівчина розповідає, з кожним днем ситуація лише ускладнювалася, а вибухи все частішали. Тому вона разом з друзями все ж наважилася евакуюватися до безпечного місця.
У підвалі було страшно, тому що чули гради. Чули гради, вже обстрілювали біля нас там і Олексіївку, і Перемогу станції, а я жила майже у центрі. Плюс 1 березня дівчинка почула свист і каже: «Лягай». Ти лягаєш, вилітають всі вікна. І я не можу просто передати ті відчуття, коли ти знаєш, коли ти думаєш, що все це зараз просто обвалиться на тебе, і я не знаю, якось у вікно воно потрапить і тебе не стане. 1, 2, 3 вже березня почалися авіаобстріли. Сильні авіаобстріли центру. І того ми все це чули. До рідних не могла поїхати, тому що з Харкова там обстріли, Чугуївський район там обстріли, плюс нас підірвали там мости ще. Я збираю речі і думаю, ну все, всі їдуть, і я поїду, ну що робити? Тут загину, привали, чи по дорозі, у потязі, там, я не знаю, авіаобстріл буде Києва, наприклад. І то думаю, ну, чи так, чи так.
Нині Катя вже місяць, як проживає у Івано-Франківську. Намагається жити звичним життям. Дистанційно навчається. Та подумки, зізнається, вона досі з мамою та бабусею, які залишилися у окупованому російськими армійцями Куп'янську. Зв'язку з рідними майже немає. Російські літаки обстріляли Сумщину ракетами повітря-земля. Державна прикордонна служба України повідомила, що на Сумщині під час одного із заходів російські літаки Су-35 обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території. Загроза ракетних та авіаударів з боку Росії у найближчі дні надзвичайно висока. Про це з посиланням на дані української розвідки повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Посадовець також застеріг людей від відвідування місць відпочинку на нещодавно звільнених територіях. І зауважив, що співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій там щодня знешкоджують близько 3000 вибухонебезпечних предметів.
Ці дні дійсно роблять Москву і режим ще більш скаженими. Ми чудово бачимо, що російська сторона дійсно бажає не тільки парадів, а ще й якихось екшенів. За інформацією розвідки, яку ми отримуємо, росіяни підтягують ближче до українських кордонів додаткові запаси ракетно-артилерійського озброєння. І саме тому, з посиланням на інформацію розвідки, ми очікуємо низку провокацій саме в ці дні. В цьому зв'язку маю наполегливе прохання до усіх співвітчизників бути особливо пильними в ці дні, дотримуватись режиму і комендантської години, бути максимально уважними до сигналів повітряної тривоги. Я знаю, як всі вже ми втомилися реагувати на ці сигнали, але в ці дні варто все ж таки дослухатися до них.
Отже, правоохоронці наполегливо радять українцям бути особливо обережними 8 та 9 травня. Силовики готові до ймовірних провокацій, але в ці дні та ночі можливе посилення ракетних ударів по Україні, говорить радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
Є така інформація, що навіть вони це називають кровавий фаєрверк. Тобто це такий, вони хочуть зробити салют на честь 9 травня по Україні. Вони навіть зменшили обстріли такими точними ракетами останні два дні. Тобто вони не наносили такі інтенсивні удари якраз для того, щоб сконцентруватися на 9 травня.
Журналіст Максим Мединський, родом з Болграда Одеської області, загинув на фронті, захищаючи Україну в лавах Збройних сил, повідомила міська рада і батько загиблого у Фейсбук. Мединський пішов на фронт у 2014-му, потім працював за професією, а в 2022-му знову без вагань пішов на захист країни. В інтерв'ю у середині лютого Максим розповідав журналістам, що виріс у військовій сім'ї. Його батько – військовий журналіст, мати – вчителька за освітою, теж служила. Тож хлопець змалку мріяв бути десантником. Казав, що йому ніколи не було страшно втратити своє життя, лише боявся втратити його якось, як він казав, по-дурному. Тому питання, йти на війну чи ні, було недоречним. Якщо у моїй країні війна, я маю країну захищати. Говорив Максим Мединський. У Лондоні на аукціоні збору коштів для України за 90 тисяч фунтів стерлінгів продали знамениту флісову кофту президента України Володимира Зеленського. Перед початком торгів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав витрачати по-крупному, оскільки ця річ має коштувати набагато більше, ніж стартова ціна 50 тисяч фунтів. З промовою по відеозв'язку виступив і власник лоту. Зеленський подякував Великій Британії за підтримку і відзначив хоробрість Бориса Джонсона, який раніше відвідав Київ. Під час аукціону були представлені і інші лоти, зокрема глечик-півник, подарований Джонсону під час його прогулянки з Зеленським в українській столиці. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
Українці і українки, наші захисники і захисниці. Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди в Харківській області. Ракету, щоб знищити музей. Музей філософа і поета, який жив у 18 столітті, який вчив людей тому, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії. І музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Прицільні ракетні удари по музеях. Це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни. Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини. Сьогодні ж загарбники нанесли ракетний удар по Одесі, по місту, в якому майже кожна вулиця має щось пам'ятне, щось історичне. Але для російської армії і це не має ніякого значення. Їм би тільки вбивати і руйнувати. Одеса, Харківщина, Донбас – їм все одно. Лише Збройні сили України і опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу. Це варварство, яке має ракети, але немає нічого із того, що робить людей людьми. Такі дії російських окупантів і особливо напередодні Дня пам'яті усіх жертв Другої світової війни і Дня перемоги над нацизмом мають нагадати кожній державі і кожному народу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло. На жаль, зло має властивість повертатися, коли люди не поважають права інших людей, зневажають закон і руйнують культуру. Саме це сталося з російською державою. Саме тому ми всі зараз маємо захищатися. Захищати наших людей, наші міста і навіть наші музеї, які стають мішенями для прицільних російських ракетних ударів. Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста і Організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з Азовсталі. Вдалося врятувати більше 300 людей, жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних з Азовсталі і готуємо зараз другий етап евакуаційної місії поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості, звичайно, якщо не буде брехні. Безумовно, працюємо і над тим, щоб вивести наших військових, усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно, але важливо. Впевнений, всі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина знаходиться. Але ми не втрачаємо надії, ми не зупиняємось, щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати. Наша команда готує завтра і продовження роботи гуманітарних коридорів для усіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів. Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади, головні питання – економічні, зокрема про забезпечення українців пальним, про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі. Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україні достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватись щоденно. Також заслухав доповідь міністра фінансів про стан виконання державного бюджету. Робимо все, щоб держава виконувала усі соціальні зобов'язання, попри дефіцит бюджету і свідоме руйнування російською армією нашої економіки. Предметно обговорили і підготовку плану відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання, але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо. Сьогодні я був в Бородянці Київської області, яка поступово повертається до нормального життя. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом з міністром інфраструктури Кубраковим оглянули відновлений залізничний міст через річку Ірпінь. Рух по ньому вже є. На сьогодні можемо сказати, що міста і громади Київської області звільнені від окупантів, поєднані нормальним транспортним сполученням. Також вже традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних сил України. Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу посмертно. Командиру вертолітної ескадрилі 11-ї окремої бригади армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Вічна слава усім, хто став на захист нашої держави. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!
SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.